Прывілеяваным местам назваў універсітэт кардынал Тарчызі Обертоне. Менавіта тут, на думку дзярсакратара яго святасці папы, спаўняюцца спадзяванні моладзі на культурны і прафесійны рост, дзякуючы чаму маладыя людзі атрымліваюць магчымасць у далейшым уносіць уклад у пабудову грамадства. Іерарх нагадаў, што інвестыцыя ў адукацыю – гэта падрыхтоўка будучыні грамадства, а інвестыцыя ў каталіцкі універсітэт – уклад у пашану да годнасці чалавека і супольнага дабра. Сёння кардынал-дзярсакратар скіраваў паслання ў сувязі з Днём каталіцкага універсітэта Найсвяцейшага Сэрца, які будзе адзначацца ў Італіі 14 красавіка. Кардынал Бертоне пераказаў просьбу святога айца, які заклікае італьянскіх католікаў і ўсіх, хто падзяляе хрысціянскае бачанне чалавека і падтрымлівае плённую гармонію паміж навукай і верай, актыўна падтрымаць каталіцкі універсітэт Найсвяцейшага Сэрца і такім чынам дапамагчы даследаванням, якія тут вядуцца ў адпаведнасці з этычнымі крытэрыямі. Кардынал-дзярсакратар звярнуў увагу на тое, што святкаванне Дня каталіцкага універсітэта Найсвяцейшага Сэрца з'яўляецца кульмінацыйным момантам, калі аднаўляецца цесная сувязь паміж універсітэтам і дыяцэзіяльнымі і парафіяльнымі супольнасцямі. Ад імя папы Францішка яго найбліжэйшы супрацоўнік выказаў удзячнасць і падтрымку навуковай установе.